τον κύριο Στέφανο Τζουμάκα, υπουργός Γεωργίας τότε. Καλησπέρα κύριε Τζουμάκα από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας, χαιρετίσματα στη Δημοκρατική Κρήτη.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα και μάλιστα σήμερα αυτή την ημερομηνία επέλεξαν οι Τούρκοι για να αποπλέψει το όρου Ρέις από το από ανοιχτά της Κύπρου με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη, αλλά σε κάθε περίπτωση επιχειρώντας να γραδάρει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, τις αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς.
Άλλοι το είπανε να τεστάρει.
Να τεστάρει, σωστό. Σωστό. Ξέρετε, κάθε χρόνο κάνουμε μια ενδοσκόπηση, νομίζω εθνική, για το φέρουμε βαρέως για αυτό που συνέβη, με το δεδομένο ότι άνοιξε ουσιαστικά την Κερκόπορτα στο Αιγαίο για την αμφισβήτηση για πρώτη φορά κυριαρχικών δικαιωμάτων, εδαφικών εννοώ κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θέλω καταρχάς να μας δώσετε, ανατρέχοντας 24 χρόνια πριν, το κλίμα εκείνων των 24 ώρων που ουσιαστικά βεβαίως προδιαγράφονταν από τα γεγονότα που έχουν ξεκινήσει ήδη από το Δεκέμβριο του 1995.
Ναι, εντάξει, τώρα η σχέση μας με την γείτονα χώρα έχουν περάσει διάφορες διακυμάνσεις και υπάρχει διαχρονικά μια επεκτατική τάση σε ορισμένες δυνάμεις της Τουρκίας. Δηλαδή είχε μια τάση επεκτατικότητας αυτή η χώρα για δεκαετίες. Και αυτό συνδέθηκε βέβαια και με το ότι έγιναν αλλεπάλληλα στρατικά πραξικοπήματα, ότι στην ουσία ο στρατός υποκατέστησε την πολιτική ζωή της χώρας για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είχε μια, και ακόμα δεν έχει μια ομαλή πολιτική ζωή αυτή η χώρα. Και όταν μια χώρα, γειτονική χώρα, δεν έχει ομαλή πολιτική ζωή, εμείς πρέπει να έχουμε πάντα επαγρύπνηση, να έχουμε στάση ειρηνικής διευθέτησης και ειρηνικού διαλόγου και ανοιχτής γραμμής με την άλλη πλευρά, διότι είμαστε μια δύναμη ειρήνης, μια δύναμη δημοκρατίας και σταθερότητας και ασφαλώς θα υπερασπιστούμε σε κάθε περίπτωση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως είπατε. Βέβαια, ταυτόχρονα είμαστε και σε συμμαχίες σημαντικές, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε στο σκύρο πυρήνα της Ένωσης, και είμαστε και οι δύο χώρες, η Τουρκία είναι υποένταση, ποιος ξέρει για πόσες δεκαετίες, και είμαστε και οι δύο χώρες μέρη του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν δηλαδή μερικά δεδομένα τα οποία δεν αποτρέπουν το να υπάρχει σύραξη. Διότι ας με ορισμένες δυνάμεις από την Τουρκία συνέχεια σπρώχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και ορισμένα κανάλια εδώ και ορισμένοι παρπατριώτες ονειρεύονται σύραξη. Δεν είναι. Είμαι αντίθετος με αυτό. Δηλαδή, για λόγους αρχών, έτσι. Είναι θέμα αρχών αυτό. Δηλαδή είναι αρχών συνύπαρξης ειρηνικής, αλλά και διευθέτησης των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο συχτή του δεν είναι, ας πούμε, της άποψης τα πολύ σπουδαία και τεράστια γεγονότα που συνέβησαν στα Ήμια. Υπήρχε μια πρόκληση και η κυβέρνηση τότε ζήτησε την παρέμβαση των ΗΠΑ, δηλαδή το Κλίντον τότε που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, που αναζητούσε την Τσιλέρ για να συνομιλήσει μαζί της και να της πει ότι αν το τραβήξουν το σκηνή πέρα από αυτό το όριο θα υπάρχει σύγκρουση. Και η άλλη πλευρά υπαναχώρησε. Βέβαια, δημιουργώντας ένα τετελεσμένο, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, να αμφισβητηθούν ορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα σε ορισμένες βραχονισίδες που αποτελούν μέρος της ελληνικής επικράτειας από διεθνείς συμφωνίες. Αυτό δηλαδή που κάνει τώρα και η Τουρκία με τη συμφωνία με την προσωρινή κυβέρνηση του ΟΗΕ στην Τρίπολη της Λιβύης. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα υποχωρήσει, θα υπαναχωρήσει, αλλά δημιουργεί το τελεσμένο. Και αν λοιπόν μετά να έχεις άλλη κυβέρνηση στη Λιβύη, γιατί υπάρχουν άλλες διεθνείς επιδιώξεις στη χώρα αυτή σε σχέση με τα κοιτάσματα των υδρογονατράκων, που υπάρχει άλλη κυβέρνηση να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, πολύ σωστά τονίζετε ότι δημιουργούνται τετελεσμένα τα οποία μένουν και συνεχίζεται, ας πούμε, αυτή η νέα, πώς να το πούμε, δηλαδή μια βιομηχανία δημιουργίας τετελεσμένων αμφισβήτησης εθνικής κυριαρχίας, τα οποία μένουν ημιτελή. Για παράδειγμα, τώρα η τουρκική κυβέρνηση είπε να πάμε σε ένα μορατόριουμ και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα μετά την επίλυση του Κυπριακού. Λοιπόν, κάνει δηλαδή μια επιθετική πολιτική, και μάλιστα τότε στα Ίμια την έκανε και με συναδέλφους δημοσιογράφους και με κανάλια τουρκικά, δηλαδή έμεσα και με παραστρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν κακό παρελθόν σε σχέση με τα ταξίδια στην Ελλάδα και τους είχε απαγορηθεί η είσοδος στη χώρα, γιατί ήταν ανοιχτά στελέχη μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας τότε, δηλαδή για να προκαλέσουν μια κατάσταση. Μου προκαλούν κάθε φορά, μετά υπαναχωρούν, αντιπλώνται, γιατί όλη η διεθνής κοινότητα στρέφεται εναντίον τους, όπως συνέγινε και τώρα, αλλά δημιουργούν εκκρεμότητα ενός τετελεσμένου. Και τώρα φαίνεται πάρα πολύ καλά ότι αναδιπλώνονται, ειδικά τώρα που με αυτή την επέτειο, που δεν ζητάμε μορατόριο. Και όταν λυθεί το Κυπριακό, τότε να ξεκινήσουμε τις έρευνες. Δηλαδή είναι σαφής η πολιτική, ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Δηλαδή μια τυχοδιοκτική πολιτική της ηγεσίας της Τουρκίας.
Η οποία όμως δημιουργεί συνεχώς κέρδη για την πλευρά της Τουρκίας.
Εντός εισαγωγικών δημιουργεί εκκρεμότητες γύρω από, από δικαιώματα εδαφικής ακυρότητας της Ελλάδας. Κέρδη δεν δημιουργεί. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχουν τετελεσμένα. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Η οποία δημιουργήθηκαν βέβαια μετά από αυτό το γεγονός με τα Ίμια. Τώρα, υπάρχουν τα ανοιχτά θέματα. Η Χάγη, διότι αρχίζουν ορισμένοι κύκλοι στη χώρα και θέτουν θέμα ότι η Χάγη θα είναι το άπαν. Όχι, η Χάγη πώς. Είναι μέσο. Είναι ένα δικαστήριο. Πρέπει λοιπόν να προσφύγουμε. Από πολλά χρόνια πρέπει να το είχαμε κάνει. Αλλά υπήρχε μια, επειδή τις γνώρισε αυτές τις ηγεσίες που είπατε κι εσείς και συμμετείχα στις κυβερνήσεις τόσο του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη και οι επόμενες, δεν θέλαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουμε διαχρονικά αυτό το ζήτημα με φοβικά σύνδρομα?
Όχι.
Αλλά
με ορισμένες εκτιμήσεις που δεν θα το αποφύγω. Λοιπόν, κάποτε ένας ηγέτης από αυτές τις εποχές είπε το Κυπριακό, η επόμενη γενιά. Διότι δεν υπάρχουν όρικοι προϋποθέσεις. Διότι θα υποχρεωθεί η χώρα σε κάποιες υποχωρήσεις. Για παράδειγμα, σε όλα τα συνέδρια και τα φόρουμ που πηγαίναμε στο εξωτερικό από το 1975, όλη η διεθνής κοινότητα μας έβαζε δύο θέματα. Ότι η Χούντα άνοιξε το δρόμο στην επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. Ένα. Δεύτερον, τι θα γίνει με τη 17 Νοέμβρη που σκοτώνει στον δρόμο κόσμο. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχει και μια διεθνής κοινότητα. Με το ότι είχαμε ανοιχτό λογαριασμό. Αυτόν τον ανοιχτό λογαριασμό η ηγεσία της Τουρκίας κάθε φορά τον αξιοποιούσε. Πάμε τώρα. Εδώ. Σου λέει, γιατί να πάω στη Χάγη, το δικαστήριο, κάτι θα δώσει και στην άλλη πλευρά. Αφού εδώ υπάρχει ένα. Είμαστε πατριώτες, δεν το συζητώ αυτό. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που δεν έχουν καλή αντίληψη για την πατρίδα. Εγώ είμαι σε αυτό το ρεύμα. Ότι αγαπώ την πατρίδα μου και σέβομαι και τις πατρίδες όλων των άλλων. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν ορισμένοι σου λέει, γιατί να είναι στη δική μου ηγεσία που θα υπάρχει και ένα αρνητικό δεδομένο, γιατί το δικαστήριο παραχώρησε στην άλλη πλευρά.
Α, μάλιστα.
Ένα μέρος.
Άρα λέτε συγγνώμη για τους ακροατές κυρίως, κύριε Τζουμάκα, λέτε λοιπόν ότι επειδή γνωρίζουμε, ασχέτως ότι δεν το λέμε στους πολίτες, ότι
λέει, θα υπάρχει. Εάν και.
Ναι, ναι.
Όχι, αυτό που λέτε εσείς είναι πολύ πιο έντονο.
Ναι, ναι.
Ότι γνωρίζουν.
Όχι, όχι. Να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Λέτε λοιπόν ότι επειδή το πολιτικό σύστημα γνωρίζει ότι μία προσφυγή στη Χάγη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, έχουμε και κάποιες απώλειες στη λογική της αναγνώρισης.
Ναι. Χρησιμοποιείται πολύ έντονος όρος.
Ωραία.
Καταρχήν. Ναι, εγώ θα σου πω κάτι.
Ωραία, να το πω διαφορετικά. Η διευθέτηση που θα προκύψει. Η διευθέτηση που θα προκύψει από τη Χάγη, λένε πολλοί, λένε οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Η διευθέτηση που θα προκύψει, όταν και αν και εφόσον προσφύγουμε, σίγουρα θα αλλάξει τα δεδομένα που γνωρίζαμε.
Ίσως.
Ως κοινή γνώμη στη χώρα. Ίσως. Να το πω έτσι.
Εγώ πάω στα βασικά που θέσετε πριν. Τι θα πει πολιτικό σύστημα? Δεν συμφωνώ με τη διατύπωση πολιτικό σύστημα. Σε όλες τις χώρες που υπάρχει αστική δημοκρατία υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα. Υπάρχει πρόεδρος της χώρας, κυβέρνηση, κοινοβούλιο, γερουσία όπου υπάρχουν, κράτος, περιφέρειες, δήμοι, στρατός, αστυνομία, εκκλησία, πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτό το ζήτημα το πολιτικό σύστημα είναι μια μια διατύπωση επαναλαμβανόμενη μετά την αρχή της κρίσης, μετά το 10. Όχι, το πολιτικό σύστημα έχει ηγέτες. Οι ηγέτες λοιπόν των παρατάξεων που κυβέρνησαν, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, άλλες φορές το έλεγαν κατ' ιδίαν, άλλοτε όχι, δεν θέλω εγώ στη δική μου ηγεσία να υπάρχει απόφαση. Καταλάβατε. Εάν υπάρχει απόφαση, έτσι. Και κατά τη γνώμη μου, μεγάλο λάθος. Διότι σε αυτά τα θέματα, όταν έχεις να κάνεις με μια γειτονική χώρα, η οποία υποστηρίζεται από τρίτες δυνάμεις, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα τα έκανε αυτά η Τουρκία μόνη της. Ηγεσία, συγγνώμη, δεν μιλάω, αναφέρομαι στις χώρες. Η Τουρκία είναι μια χαρά χώρα. Έτσι. Και ο λαός της. Δεν έχουμε με τους λαούς, ούτε με τις χώρες. Mm-hmm. Έχουν κυβερνήσεις. Και κακώς κάτι γνώμη πολλές φορές λένε. Η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βουλγαρία. Όχι. Κάθε φορά η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν ηγεσίες. Λοιπόν, οι ηγεσίες λοιπόν πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και θα πρέπει και οι συμμαχίες να αναλάβουν τις ευθύνες. Γιατί τώρα είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η κρίση, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008, δεν τελείωσε. Παγκόσμια και στο δυτικό κόσμο. Και αυτή η κρίση φέρνει κρίση και στους θεσμούς και στις συμμαχίες. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εμείς επειδή κάναμε αγώνα ενάντια στην αμερικάνικο υπεριαλισμό, mm-hmm. στις αμερικάνικες βάσεις και στην πολιτική που έκανε το ΝΑΤΟ στην περιοχή, διότι την επίσης την Ίσαν όταν ας πούμε χώρα του ΝΑΤΟ εισέβαλε σε μια ανεξάρτητη χώρα όπως είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος αυτών των συμμαχιών και λέει ποιο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι νεκρό, ο Τραμπ. Δεύτερο, βγαίνει ο αρχηγός του γαλλικού κράτους ο Μακρόν και λέει ποιο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι νεκρό. Αυτά θα ήταν αδιανόητα. Εάν τα έλεγε σε περίοδο που υπήρχε εδώ πατριδοκαπηλεία, έντονη εθνικοφροσύνη, πατρίστες και οικογένεια, θα σε λέγανε προδότη, κομμουνιστή συμμορήτη. Τώρα τι είναι ο Μακρόν και ο Τραμπ, προδότης και κομμουνιστές συμμορήτες, αφού είσαι κρίση το σύστημα όλο. Μες. Δεύτερο, ο Μακρόν, αρχηγός του γαλλικού κράτους, χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σκύρο πυρήνα. Λέει στην αρχηγό της γερμανικής δεξιάς, όχι στη Μέρκελ την Κεγκελάριο, στην αρχηγό της γερμανικής δεξιάς που ανέλαβε αρχηγός μετά τη Μέρκελ, να κάνει ένα ταμείο με τους φτωχούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, να κάνουμε ένα πρόγραμμα πιο επεκτατικό, με μεγαλύτερα κονδύλια χρηματοδότησης για την καλύτερη άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να προχωρήσουμε σε κοινή πολιτική άμυνας. Στο δεύτερο αυτονόητο αυτό, αλλά δεν το θέλουν, γιατί έχουν εθνικιστικές ηγεσίες. Κοιτάζουν την πατρίδα τους. Ό,τι θα γίνει η Ένωση, και μπράβο του Μακρόν. Αλλά θέλει να δουλέψει παράλληλα, το είπε, γιατί θέλει να δουλέψει η γαλλική πολεμική βιομηχανία, γιατί η γαλλική οικονομία είναι σε κρίση. Mm-hmm. Η βιομηχανία της πολεμική είναι πολύ ίσχυρη. Λοιπόν, ο τρίτος είπε πόσα χρέη έχουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 9 τρισεκατομμύρια δολάρια. 9 τρισεκατομμύρια. Λέει να συναποδεχθούμε το χρέος. Τι θα πει αυτό? Να μαζευτούν όλοι οι ηγέτες σε μια σύνοδο κορυφής, να συναποδεχόμαστε το χρέος. Και μετά καμία λύση για το χρέος. Και να έρθει εδώ ο Τάδε, ας πούμε, στην Ελλάδα, δηλαδή είμαστε μια δουλοπαρικία χρέος. Και ενώ το πρόβλημα της χώρας δεν είναι δουλοπαρικία χρέος, είναι ότι η χώρα δεν παράγει. Η χώρα δεν έχει επιχειρήσεις. Η χώρα με την πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση μετά το 10 έχασε 350.000 επιχειρήσεις, κλείσανε. Έχασε το 30% του εθνικού της πλούτου, είχε 245 δις πλούτου και πήγε στα 150 δις. Έχασε 400.000 νέους που θα ξάχναν τη χώρα που φύγαν στο εξωτερικό. Έχασαν το 80% των Ελλήνων πάνω από το 60% του εισοδήματός τους. Έχασε εμπορικές αξίες 1 τρισεκατομμύριο. Και αυτό είναι το πρόβλημα, όχι το χρέος. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ο Μακρόν πρότεινε αυτά τα τρία στην αρχηγό της γερμανικής δεξιάς. Αρχηγός του γαλλικού κράτους. Αυτά θα ήταν αδιανόητα παλιά. Τι του απάντησε? Δεν τα κάνει δεκτά. Δεν τα κάνει δεκτά. Δηλαδή, έχουμε μια γεωπολιτική αστάθεια, έναν οικονομικό και εμπορικό πόλεμο. Ήδη τώρα ο Τραμπ συμφώνησε με την Κίνα ότι για να σταματήσει τους δασμούς κατά της Κίνας θα πρέπει να διπλασιάσει τις εισαγωγές από αμερικάνικα προϊόντα η Κίνα, που δηλαδή πρέπει να κρατάρει η χώρα για να το κάνει αυτό. Και επίσης πρέπει να στήσει το εμπόριο εισαγών από άλλες χώρες. Αυτό θα είναι μεγάλη βλάβη για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τρίτες χώρες. Λοιπόν, είμαστε σε τέτοιες μεγάλες, πολύ μεγάλες εντάσεις.
Επομένως, αυτές... κύριε Τζουμάκα, επιστρέφοντας στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών, βλέπετε ότι καθορίζεται είμαστε... με γεωοικονομικά κριτήρια και όχι γεωπολιτικά.
Και τα δύο. Mm-hmm. Και τα δύο. Αλλά είναι και τα δύο. Αλλά είναι περιφερειακή υπόθεση σε σχέση με άλλες υποθέσεις μεγάλης κλίμακας που έχουν ηγεσίες σε ένα πιο κεντρικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Επίσης να σας πω ότι εμπλέκονται πολλές δυνάμεις. Όταν εμπλέκονται πολλές δυνάμεις, δεν είναι εύκολο να σηκώσει κάποια πλευρά το όπλο. Να είμαστε εξηγημένοι τώρα εδώ. Η Ιταλία κρατάει μια στάση ανάπτωσης, διότι η Λιβύη ήταν παιδιά της. Και θέλει ξανά στο παιχνίδι να εκμεταλλευτεί τη χώρα. Θεωμά πράγματα. Οι παλιές χώρες που είχαν αποικίες δεν το ξέχασαν το έργο αυτό. Λοιπόν, η Γαλλία έχει επίσης συμφέροντα. Η Γερμανία δεν προσπαθεί να μπει στην υπόθεση σαν χώρες, έτσι. Αλλά στην ουσία πίσω από αυτές είναι γνωστές εταιρείες. Ο γενικός διευθυντής της ExxonMobil ήταν υπουργός του Τραμπ και διαφώνησε και έφυγε. Τι είπε η ExxonMobil μόλις γύρισε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας από την Ουάσιγκτον? Ότι θα λάβει μέρος στις ελεύθερες για την Κρήτη και ότι θα συμβάλλει για να αναπτυχθεί ο Άισμιντ ο αγωγός. Ενώ μέχρι τότε δεν έπαιρνε θέση. Έχουμε οικονομικά συμφέροντα γύρω από την ενέργεια που είναι πολύ μεγάλη υψηλής κλίμακας. Mm-hmm. Έχουμε γεωπολιτικά και γεωοικονομικά συμφέροντα, όπως είπατε εσείς. Έχουμε όμως συμφέροντα του εμπορίου του χρήματος. Τράπεζες συγκεντρώνουν χρήμα το οποίο δεν μπορούν να επενδύσουν, γιατί δεν υπάρχουν επενδυτικά σε μεγάλη κλίμακα διεθνώς και χρηματιστηριακή κύκλη. Δείτε και ορισμένοι πολιτικοί εκπρόσωποι στην Ελλάδα πώς μιλάνε. Mm-hmm. Τους χρηματιστές, αλλά και με βάση και συγκεκριμένα διεθνή τραπεζικά συμφέροντα για την περιοχή. Για την γνώμη μου είναι στην τρίτη κλίμακα, γιατί δεν έχουμε πια πολιτικούς ηγέτες να αναμετρηθούν σε τέτοιο επίπεδο. Αυτά. Δηλαδή σηκώνουν πάρα πολύ ορισμένα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα αυτά που στηρίζουν την κυβέρνηση, αν και συνολικά όλοι στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, είναι διαπλεκόμενοι όλοι. Mm-hmm. Έπρεπε να είναι μισή στη φυλακή από την και παραπάνω. Και είναι ιδιοκτήτης κανονικών και κάθε βράδυ μας τρυπαίνουν. Ότι και αρχίζουν από το πρωί, είπε ο Ερντογάν, απάντησε ο Ερντογάν, πήγε το βράδυ ο Ερντογάν εκεί, έσχει το πρωί από εδώ. Μιλάμε για πλήρη γελιοποίηση, ας πούμε, της ενημέρωσης και του πραγματικού θέματος στην περιοχή.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε Τζουμάκα, κυρίως που θέλω. Με την εμπειρία που έχετε, κυρίως προς ακροατές, παύλα πολίτες μας ακούν αυτή τη στιγμή, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε με τη δική σας οπτική, τι θα πρέπει να γνωρίζουν, κυρίως για να μην ανησυχούν, διότι όλοι συζητούν για το αν και εφόσον η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Εσείς λέτε ότι θα διαψευστούν όσοι ενηρεύονται μια σύραξη με την Τουρκία. Καλά το αντιλαμβάνομαι?
Ναι, αυτή είναι η άποψή μου. Και πρέπει να σας πω τότε. Επειδή υπάρχουν συμφέροντα, δηλαδή θυμάμαι mm-hmm. τότε ήταν υπουργός ο Μακαρίτης ο Έμιτσος, ο Αρσένης, υπουργός Άμυνας, mm-hmm. και είχε σαφή θέση τότε ότι πρέπει να κάνουμε την κοινή αμυντική πολιτική με την Κύπρο, που αυτό δεν συνέφερε. Καταρχήν τη φοβερή εγγυήτρια δύναμη, τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι η αποικιοκρατία mm-hmm. σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιφιλίου. Λοιπόν, με τίποτα δεν ήθελε. Διότι ας πούμε θέλει να κάνει επικοινωνική πολιτική στην περιοχή. Και τώρα το δείχνει τον τρόπο που τις άποψεις που είχε την τελευταία περίοδο για το Κυπριακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ομοίως. Όταν λοιπόν είχε πει ο Μάκης ο Αρσένης ότι για τους S300 που μετά μεταφέρθηκαν στην Κρήτη mm-hmm. από την Κύπρο, αν mm-hmm. θυμάστε,
mm-hmm.
Αυτά ήταν οι πίσω δυνάμεις, όπως σας είπα και τώρα. Δηλαδή εμφανίζεται ένας Ερντογάν έξαλλος, αλλά υπάρχουν δυνάμεις που στηρίζουν την πολιτική. Για να πάνε πού? Να το πούμε αριστά, αφού το λένε όλη μέρα. Στη συνεκμετάλλευση. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε. Και πρέπει να φοβηθούν μια σειρά από πολίτες, όπως είπατε, Έλληνες, εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, και να πούν, ας πάμε στη συνεκμετάλλευση. Λοιπόν, αλλά το να συνεκμεταλλευτείς με μια γείτονα χώρα πραγματικά δικαιώματα, όπου η κάθε πλευρά έχει τα δικά της δικαιώματα, okay. Αλλά να συνεκμεταλλευτεί η άλλη σε βάρος των δικών σου δικαιωμάτων, αυτό δεν είναι okay. Δεν έχει σχέση με το διεθνές δίκαιο. Γιατί εκεί θέλει το σύστημα να πάει. Και από το πρωί στο βράδυ αρχίζει. Βγάζει τα παπαγαλάκια. Βγάζει τους ελεγχόμενους πολιτικούς και τους αγορασμένους. Βγάζει τους συνδεδεμένους. Οι επιχειρηματίες που έχουν τα κανάλια έχουν κοινοβουλευτικές ομάδες στη Νέα Δημοκρατία και στο παλιό Πασόκ το Κινάλ. Δηλαδή εγκατεστημένος κανονικά, όπως είχαν και παλιά. Στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Επιχειρηματίες, κοινοβουλευτικές ομάδες. Κανονικά. Μπορούσαν να φτιάξουν κόμμα ανά πάσα στιγμή. Είναι και αρχίζουν. Θα γίνει το συνυποσχετικό. Δεν θα γίνει το συνυποσχετικό. Θα πάμε στη Χάγη. Δεν θα πάμε στη Χάγη. Θα γίνει η συνεκμετάλλευση. Δεν θα γίνει η συνεκμετάλλευση. Για να τους χωνέψει καλά ο λαός μας τους όρους αυτούς και να αποδεχτεί αυτή την εξέλιξη.
Λέτε ότι προλιένουν το έδαφος.
Ναι. Μάλιστα. Είπατε πολύ σωστή διατύπωση. Αυτό. Πολύ καλώς.
Κύριε Τζουμάκα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Σας ευχαριστώ θερμά και για την οπτική που δίνετε στον δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Στέφανος Τζουμάκας, πρώην υπουργός και την επίμαχη περίοδο της εξέλιξης του θερμού επεισοδίου.